Tantara faharoa toko faraika amin'ny telopolo. Fandravana ireo sampy. Ary no ny vitsy izany rehetra izany dia niaingana ka nitanàna ny Joda ny Israely rehetra izay tao ka nanorotory ny tsangambatsitsampy sy ny kiapany Asera ary nandrava ny fitoerana avo sy ny alitara eran'ny Joda sy Benjamina rehetra ary tany Efraima sy Manase koa ambara-paharavany azy rehetra. Dia samy nody ho any amin'ny taniny sy ny tanànany avy ny zanak'Israely rehetra. Fanitsiana hafa nataony Ezekia. Ary Ezekia nanendry ny antokony mpisorona sy ny levita araka ny antokony avy, samy araka ny fanompony avy, dia ny mpisorona sy ny levita ho amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pivavahana sy hanao fanompom-pivavahana sy hisaotra ary hidera eny amin'ny vavahadin'ny tompon'i Jehovah. Ary ny hatao fanatitra dorana rehetra dia nomeny mpanjaka avy tamin'ny fananany, dia ny fanatitra dorana maraina sy hariva sy ny fanatitra dorana atao amin'ny sabata sy amin'ny voalohambolana sy amin'ny fotoam-pivavahana araka ny voasoratra ao amin'ny lalànan'i Jehovah. Ary ny olona izay nonona tany Jerosalema nasainy nandony anjaran'ny mpisorona sy ny levita hipetrahany tsara amin'ny lalànan'i Jehovah. Ary no ny ely izany teny izany dia nitondra voalohambokatra betsaka ny zanak'Israely dia vary sy ranomboloboka sy diloilo sy tantely ary vokatry ny tany isan-karazany. Ary ny fahafolokarena tamin'ny zavatra rehetra dia betsaka koa no nentiny. Ary ny Israely sy ny Joda izay nonona tany an-tanànan'i Joda nitondra ny fahafolokarena koa dia omby sy ondry amanosy, ary ny fahafolon'ny zavatra masina izay nao masinina ho an'i Jehovah andriamaniny, ary navosainy mitokotoko maro ireny. Tamin'ny volana fahatelo no vao nanomboka nanokotoko azy izy, ary tamin'ny volana fahafito no nahavitany azy. Ary no niavy Ezekia sy ny mpanapaka ka nahita ireo niavosa ireo dia nisaotra an'i Jehovah sy ny Israely olony izy. Ary Ezekia nanontany ny mpisorona sy ny levitany amin'ireo niavosa ireo. Ary Ezekia mpisorona be taranak'i Zadoka namaly azy hoe, hatramin'ny niandohany nitondran'ny olona ny fanatitra ho ao an-tranon'i Jehovah dia nihinany izahay ka voky sady be koa ny sisa, fa Jehovah nitahy ny olony ary ny sisa dia ireo betsaka ireo. Ary nasainy Ezekia nanamboatra efitrano fitehirizana tao amin'ny tranon'i Jehovah izy dia namboariny izany. Ary tamin'ny fahamarinany no nampidirany ny fanatitra sy ny fahafolokarena sy ny zavatra no hamasininy. Ary koa nanya levita no mpitahiry ireny, ary Simei rahalahiny no manarakaraka. Ary Jehiela sy Azazia sy Nahata sy Asaela sy Jerimota sy Jozabata sy Elialla sy Jismakia sy Maata ary Benaia feiny Konania sy Simei rahalahiny no tonihany ireny araka ny didiny Ezekia mpanjaka sy Azaria mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary Kore levita zanak'i Jimna mpiandro varavarana tao atsinanana no tonihany fanatitra sitrapoan'Andriamanitra hizarany fanatitra asandratra ho an'i Jehovah sy ny zava-masina indrindra. Ary ny feiny Kore dia Edena sy Miniamina sy Jesoa sy Semaia sy Amaria ary Sekania tao amin'ny tanànan'ny mpisorona. Ary adidin'ireo ny hizara ho an'ny rahalahiny araka ny antokony avy, na ny lehibe na ny kely, afa-tsy ny lehilahy voasoratra hatramin'ny telo taona no miakatra, dia izay miditra ao an-tranon'i Jehovah handray ny anjarany isan'andro noho ny fanompony amin'ny anjara raharahany araka ny antokony avy. Ary ny amin'ny fanoratana ny mpisorona koa dia nosoratana araka ny fianakaviany avy, ary ny levita koa hatramin'ny 20 taona noho miakatra araka ny anjara raharahany sy ny antokony avy. Ary nomena koa ny ankohonany rehetra izay voasoratra dia nivadiny mba amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy rehetra, fa tamin'ny fahamarinany no nanamasinany ny tenany amin'ny zavatra masina. Ary ho an'ny mpisorona taranaky Arona koa, izay tany amin'ny tany manodidina ny tanànany, dia nisy olona voatonona narana tamin'ny isa tanàna hanome anjara ny lehilahy rehetra amin'ny mpisorona sy ny levita rehefa voasoratra. Ary toy izany no nataony Ezekia eran'ny Joda rehetra, fa nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'i Jehovah andriamaniny izy. Ary ny raharaha rehetra izay natombony ny amin'ny fanompoana ohatra an'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an'Andriamaniny dia nataony tamin'ny fony rehetra ka nambininy izy.